Сколько запрашивали? 35. 10 по 153 без населения.
Ага.
10 по 152 и 15 по 115. Но так как больше поглощает меньше, то вменили 15 лет без 69 статьи и даже без права на условно-досрочное освобождение.
16 жовтня 2012 року 14-річного Яшу Поповича заарештували за вбивство і зґвалтування 9-річної племінниці Яни Попович. Він провів за ґратами 8 років, 3 місяці, 21 день. І відсидів би всі 15, якби не спіймали справжнього вбивцю. Це подкаст «Не та людина» про одного з найкривавіших серійних вбивць в історії України, про свавілля правоохоронців і новини засуджених людей.
Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві The Ukrainians Media. Ми – його автори.
Олеся Лук'яненко
і Анастасія Рахманіна.
З Яшою Поповичем ми познайомилися влітку 2020 року. Ми тоді з режисеркою Іриною Громоздою якраз задумали створення серіалу на основі історії незаконно засуджених за вбивство ткача. Ви почуєте її голос. Ми говорили в першому випуску, що спочатку була ідея створити серіал, а потім вже виникла ідея подкасту. Ми запросили Якова зустрітися на березі Дніпра в літньому кафе, так би мовити, неформально. І маю сказати, що це була хороша ідея, адже ми вперше побачили один одного, і якби це було офіційне інтерв'ю, навряд чи ми б його розговорили. Але тоді ми зовсім не приймалися технічною якістю запису, адже ми думали, що пишемо тільки для себе. А в кафе тоді було багато людей, гучно грала музика, тож я перепрошую за певні технічні незручності.
А яким було твоє перше враження від Якова?
Яков викликає довіру, з ним легко говорити. І от за кілька хвилин розмови в мене було відчуття, що ми знаємо один одного багато років. І що мені запам'яталося, в нього такий пацанячий вигляд, така пацаняча манера розмови. Здається, що він зовсім юнак, хоча насправді він вже чоловік за 30 років. І от ми почали з того, що запитали Якова, що він пам'ятає про той день, коли сталося вбивство.
Звичайний день. Встав, поїв, одягся, школа, пішов із останніх двох уроків. Голова боліла, типа, ну там не скільки голова боліла, а скільки я там закосив. Пішов домой, поїв за гусі, за удочку і на пруд. Там пруд і рядом там... Типа,
а дома никого? Мамы нет, да?
Дома все, как, ну, видели все. Вечером уже, ну, чтобы уже уроки не делать, чтобы поменьше их делать, я, блин, с друзьям, одноклассникам на тетрадке, ну, увидел эту бабушку. Наша соседка в одном дворе жила. Заплаканная, вот это, что я помню. Спросил, что как. Она, типа, малой нету. Нету, ну, придет. Я же себе так, ну как малолетка, ну придет так придет. Пошел, взял тетрадки, попереписывал, давай же искать тоже. Уже ж время такое было, 9 часов вечера, она никогда в такое время никуда не ходила, это я сам по себе, ну сам знаю. Потому что ее батьки никогда не отпускали никуда. А она к бабушке шла, ну через типичный завод, ей не дошла. И кажется, но я смутно, очень смутно помню, что кажется, я эту серую футболку, этот велосипед, блин, я видел. Почему? Потому что я объясню чуть-чуть по-другому. Вот так вот пруд, я сижу сюда, ну, лицом в пруду, сзади меня получается гуси. Там такой, типа, тропинка. И с этой тропинки ехал какой-то чувак на велосипеде. Вот я точно смутно помню. Серая футболка, черные штаны. Спортив.
Бабу Бабуся, про яку згадує Яків, це бабуся Яни Попович. А чоловік у сірій футболці і спортивних штанях – це Сергій Ткач. Справжній вбивця. Він якраз приїхав у місто Пологи. Ми точно не знаємо, чи саме Яна стала першою жертвою Сергія Ткача, скоріше за все, ні. Але починаючи саме з цього вбивства, у Пологах почали ув'язнювати невинних людей.
А давай розкажемо, які стосунки були між Яною і Яшею. Ну, по-перше, ким вони були один одному? Адже десь писали, що вона сестра, десь писали, що вона племінниця. Як було насправді?
Яна – двоюрідна племінниця Яші, тобто донька його двоюрідного брата – Олександра. Родини Яші та Яни жили поруч, на відстані 5-10 хвилин пішки. І як нам розповідала мама Яші, дівчинка постійно заходила до них, частенько залишалася в них вдома, Яша приглядав за нею, і більше того, Яна і Яша вчилися в одній школі.
У нас була спільна учительниця по первому, з першого по третій клас, Тетяна Івановна Гришко. Ну, там огонь баба була, там пожар. Так, я її до сих пор люблю і вважаю. Захожу я вже как-то, ну, домой как-то нет, от не камельфо идти. Захожу, контрольная, Яна сидит, кто-то бошку чухает. Татьяна Ивановна, можно зайти? Да. А у меня там батьки, говорю, дома, говорю, еще пока на работе. Говорю, я у вас, говорю, что-то попишу, там, говорю, домашнее, да, хорошо. Присаживаюсь, шо? Она сидит. Я говорю, понял. Карандаш, листок бумаги. На. Раз переписала. Попович, пошел вон с класса.
А помогал?
Да. И постоянно так заходит. Особенно вот я попадал.
А ты хорошо учился?
Не, я учился так, оторвіта брось.
І ось 23 вересня 2002 року Яна пропала. Поверталася від бабусі, як ми вже знаємо, що вона йшла дорогу через цегельний завод і зникла.
Іскали їх там, і сусіді іскали, родителі, отець мій. Я був, короче, до 12 часов ночі, як зараз пам'ятаю, в 12 я прийшов домой, ліг спати, тому що треба було в школу йти. На утро мене забрали, теж типу, пішли іскати з 11 класників. На следующий день уже ментов, звісно, було, блін, гораздо поболі. Там і прокуратура під'їхала, там і запорожці під'їхали вже 6-го відділу. Короче, грубо говоря, машин 8 було приблизно. А в перший день ментов було, блін, ну я не пам'ятаю, ну ж одна-дві машини.
Я ж брав активну участь в пошуку, пропонував різні місця, де варто подивитися дівчину, тобто там або там, і багато спілкувався з міліціонерами. Вони запросили його до однієї зі своїх машин і почали ставити велику кількість питань.
Та і зараз я розумію, що це один і той же самий вопрос був, тільки в різних фразах. Різних.
Не, я понимаю, так, а что?
Смысл какой, типа? Смысл, может, ты знаешь, а может быть, ты видел, а может быть, то, а может быть, все, один и тот же самый. Короче, начали путь. А вот так вот получается, там, магазин, там, дело, типа, получается, такой, вот, возле развалин кирпичного завода, вот, там здание такое, ну, и магазин, вот, и стоят вот так вот машины, там, наверное, штук 7-8, именно милиция. Вот, смотрю, Капитонов бежит со стороны железной дороги, именно бежит, блин.
Учитель.
Да, бежит, блин, мотает, типа, заводи машину.
О. Ментам.
Ментам,
а, то есть
да.
Они еще сами не нашли
тебя? Они еще сами. Менты не нашли,
а
пацаны нашли.
Менты, как они, что они тебя выловили? Вот здесь, а почему не к тебе поспишь? У меня был такой же вопрос.
Блин, я не знаю. Я не знаю, почему, я не знаю. Не знаю я, почему, но они именно предвзято начали ко мне относиться, блин.
Тебе не кажется, что кто-то сказал? Ну что ты такой, во-первых, ну не очень хорошо учишься.
Я не знаю, лидер. Я не знаю, но я и этот факт я рассматривал.
А приводов тогда... у тебя не было никаких?
Нет.
Вообще ни разу, ни за что, да? Никак не
сталкивался. Я вообще в тюряге, ну в милиции вообще ни разу нигде не сталкивался.
Ну ты что-то творил до этого? Ну там, именно помидоры какие-то тырили?
Нет. А когда ее искали, прошла такая мысля, говорю, типа возле железной дороги, блин. И никто меня тогда не слышал. Но когда ее возле железной дороги нашли, тогда уже, блин, о, так он же говорил, а он, значит, знает все, и давай.
Чего ты так сказал? Просто так сказал?
Просто так.
Просто так. Все равно, да?
А что ты, ну, когда у меня легавые спрашивали, человека как почем, я говорю, типа, ну, как бы по фильмам, так вот, фильмы смотрел, вот по фильмам, ну, пустырь, такая всякая фигня, ну, блин, вот фантазии, короче, какие-то такие были. Я говорю, вот да, вот по фильмам, вот, ну, пустырь, все. Ну, так оно і получилось.
Варто зауважити, що ми з Настею були в пологах і бачили будинок, в якому жив Яша, і магазин, про який він розказує, і розвалини цегляного заводу, що поруч, бачили підйом на залізничну дорогу, кінець ставка і очерет, де, власне, знайшли тіло Яни. І мушу сказати, що ця місцевість виглядає достатньо моторошно. Тому не дивно, що у 14-річного хлопця розгорілася уява щодо ймовірного місця злочину.
Взагалі ця частина міста, це приватний сектор, вона немов би сприяє скоєнню злочинів. Там багато пустирів, якісь хащі. Тобто навіть не потрібно вигадувати, там, де сховатися або де сховати труп.
Після того, як Яну знайшли, міліція стала майже щодня приходити до Яші. Іноді викликала його відділок. Здавали різні питання, як тепер ми знаємо, по суті, ті ж самі, тільки сформульовані по-різному. За словами Яші, він думав, що він допомагає слідству, що він такий крутий хлопець, думка якого цікавить міліціонерів. До того ж, правоохоронці пригощали його цигарками, вели себе по-братанськи, як він каже. Принаймні, так йому здавалося.
Ну, тобі не здається, що це схоже на дії павлоградської міліції щодо Ігоря Рожкова, про якого ми розповідали у першому епізоді? Вони ж також за ним довго ходили, розпитували, а потім прийшли і схопили.
Так, дуже схоже. Очевидно, міліціонери намагалися втертися в довіру. Але потім настала 16 жовтня.
Приїхали за мною в школу чисто, блин, нажив би. А, там собирайся, поїхали.
В клас заходь?
В клас заходять,
там директриса.
Да? Контрольну роботу пишемо, англійський язик. Директриса зайшла, два опера. Я, о, це за мною. Собирайся, поїхали, там є некоторі вопроси, треба обсудити.
Угу.
Приїжджаємо в райотдел. А, ще, блин, мені запомнилось. Садимся в машину. Садится опер, я посередине и опер. Mm-hmm. И один опер, типа, блин, руки на колени, привыкай, так будешь сидеть постоянно, типа, и...
Mm-hmm.
Я же не понял сначала, блин, ну, я откуда знаю, реально не понял. Приехали туда, чувак, заходит, следователь какой-то, на белых простынях, хорошо спать? Да, говорю, не жалуюсь, ну, будешь теперь на досках спать.
То есть поменялось отношение, да? Вот это почувствовал?
Да. Все, я понял. Сразу понял. Что-то нечисто.
Угу.
На, кидает мне в морду, блин, листок бумаги. Подписывай. Лист задержания. Я в слезы, то с каких делов, это не я, вы что, обалдели? Блин, вообще, блин, ошалели. Где, блин, что, кто? Где батьки мои?
И тут хочется заакцентувати. 14-річного, тобто неповнолітнього хлопця, забирають зі школи. Прямо з уроків. Не повідомляють його батьків. Не запрошують до відділку нікого з дорослих, хто б міг його захистити.
Тобто адвоката теж не було?
Ні, адвокату не було. Адвокат з'явився лише на третій день після того, як Яша вже написав явку з повинною. По-хорошому, директор школи мала б не відпускати Яшу без батьків. До того ж, батько Яші працював у тій самій школі. І в цей день був на роботі. І з вікна він побачив, як Яшу садять у міліцейську машину.
Побежал отец вместе за ним, и это, ни из учителей никто, только их, его забрали с английского языка, машину посадили и все. Отец побежал за машиной и не остановился, ничего.
Це голос мами Яші Поповича. Коли вона дізналася, що сталося, разом з чоловіком прийшла в міліцію. Але їм не дозволили побачити сина, дозволили лише передати їжу.
Пошла, не пропускали, не пропускали, да. Не положено, и все. А я ворвалась была. Сидел пологовский прокурор, потом запорожский следователь. Я ворвалась, да, и он сидит. Я говорю, что вы к пацану прицепились? Да, это самое. Ну, так милиция сразу за меня вывели, да, вывели.
А вы успели увидеть, были какие-то следы побоев, что-то увидели?
Ну, как вам сказать? Он в свитере был, в таком темном свитере был. И сидел вот такой щуплый. Ну, что я могла увидеть, если я пробежала, вот так сразу начала кричать, и тут все, и сразу меня вывели, и все.
Особисто я досі не розумію, як таке взагалі можливо. Неповнолітнього хлопця утримують під слідством, а батькам не дозволяють жодного побачення. Жодного. Спочатку Яшу утримували в місцевому відділку міліції. Потім перевели до Запорізького СІЗО, де він провів більше 2 років. І за цей час жодного побачення з батьками. На 3-й день утримування в місцевому відділку Яша Попович написав явку з повинною.
Главное, что мне запомнилось, до 5 часов вечера меня никто не трогал. После 5 часов вечера и до ночи футбол был. Давай рассказывай, давай, да ты Сидор Гармидер, да ты там такой пересекой, блин, да я тебя, да то все, да давай там гупали, блин. Це были эти самые опера, которые со мной разговаривали, которые допрашивали меня.
Те же, просто по-другому просто, они с тобой разговаривали.
Да, просто уже по-другому начали разговаривать. Ага. И, ну,
уже не дружбаны твои.
Уже не дружбаны. Уходят все, остается один Прученко Сергей. Делает он мне такую, короче, шапку с газеты. Пишет на ней, блин, долбоеб. Одевает. Закоцывает меня в наручники. И делает электрический стул. То есть, получается, я упираюсь спиной об стенку и типа на стуле сижу. Вот. И в это время он начинает меня лупить чисто по ногам. Меня выворачивают, я, блин, рыву, я, блин, кричу, блин, похеру всем. Потом достает он ствол свой, табельный. Ну и типа, да я тебя, короче, завалю. Что-то он, блин, щелкнул там туда-сюда, блин, говорит, а, нет, говорит, я тебя не буду валить, это я запомнил. Я его, блин, выпущу наркоманов, короче, пару наркоманов, они с твоих родителей там, блин, где-то прощут, прикосают, там, прорежут, блин. И тогда, блин, у меня, блин, чуть-чуть очко заиграло, блин, я говорю, давай, буду писать. Перед этим они мне, блин, версии, блин, может ты так, может ты то, может ты сё, может ты туда, может ты это так делал, может ты сяк делал, всё. Я же уже по этим версиям написал явку.
Давай трошки перестрибнемо час і розкажемо про інший випадок. Поки Яша Попович перебуває в СІЗО, відбувається ще одне вбивство. Дівчина Ольга Прищепа поверталася додому з подругою зі школи. Дорога проходить через місток, який поєднує місто Пологи і село Пологи. Але додому дівчина не дійшла і згодом її тіло знайшли під мостом. Заподозрили Віталія Каїру, мешканця села Пологи, який щодня проходив цим мостом до чин на роботу.
Про це нам вже потім розповіла адвокат Ірина Дерев'янка, що захищала безвинно засуджених у Пологах після затримання ткача.
В этот момент эта девочка, которую ему инкриминировали, она шла по этому мосточку в одну сторону, а он с другом в другую сторону. И в этот момент, как мне Виталик рассказывал, звонил звонок. Школа там рядом. А он говорит, что ж вы, девчата, звонок только звонит, а вы уже с урока повтекали. Ну, они его там послали, он в одну сторону пошел, а не в другую. Ну и кто слышал этот разговор, а там же такое массовое движение по этому мосточку. Ну и сказали, что это вот этот хлопец. И вот так вот. Версия такая, что она его послала, он обиделся, под этот же мосток ее затащил, ну и изнасиловал, убил. Сказочку рисуем, это называется.
Віталя затримала за тим же самим сценарієм, що і Яша Поповича. Кілька днів утримували у відділку, вибиваючи явку з повинною. Каїра згадував, що йому також погрожували наркоманами, які вб'ють його дружину і його маленьку дитину. Справу Поповича і Каїри вела одна та сама група запорозьких правоохоронців. Каїру засудили першим, Яшу Поповича лише через 2.5 роки після арешту. Обох судив один і той же суддя. Це вже нам розказала мама Яши Поповича.
Каїру судил Дутов. І потім взяв його діло. А суддя 2 одинаковых дела по закону не должен брать. А почему он взял? Когда уже деревянчиха сказала нам, Александровна, что она спрашивала у него, мне нужно было, говорит, подтвердить квалификацию вот эту вот судейскую.
Окрім Яші Поповича і Віталія Каїри, у Пологах заарештували, а потім осудили ще як мінімум 3 хлопців. Можемо назвати їхні імена – це Микола Демчук, Микола Марусенка і Максим Дмитренко. І все це протягом 2 років – з 2003 по 2005 рік. Нагадаємо, що Пологі – це невеличке місто.
Трохи більше 20 тисяч населення.
Але місцеві правоохоронці, вочевидь, не бачили або не хотіли бачити зв'язок між вбивствами. І це вже розповідає адвокат Ірина Дерев'янко.
Общественний резонанс такий, що люди боялись випускати своїх дівчат на вулиці. Ну, а потом это же ничего не помогло. Один, второй, третий, четвертый, пятый. А девчата гибнут, а хлопцы сидят. Говорят, так подождите, что же это такое? Один сел, вторую убили, второй сел, третью убили, изнасиловали. Что происходит? Там прямо митинги в Пологах были. А полиция приезжала, рассказала, что это просто у вас какой-то тут странный, как они говорят, какие-то у вас тут бури магнитные. Що всі мужики сходять з ума, от молодих насилують, убивають.
Попри те, що засудили 5 хлопців, 5 вбивствами Ткач в Пологах не обмежився. За словами старшого слідчого Генеральної прокуратури Анатолія Шайди, котрий розслідував вбивство Ткача після його затримання, вбивств було щонайменше 15.
І ще хочеться сказати кілька слів про Миколу Марусенка. Це один з новин засуджених в Пологах за вбивство Ткача. Справа в тому, що Марусенка страждає на серйозне психічне захворювання. Його розвиток відповідає розвитку 5-річної дитини. Але з нього також вибули явку з повинної. І в цій явці було детально описано, як він зустрів свою жертву, як зґвалтував, що відчув у той момент. Адвокат Ірина Дерев'янка, яка захищала Марусенка після арешту Ткача, хлопця посадили не в тюрму, а в психіатричну лікарню, впевнена, що він просто не міг так написати.
Реально психічно больний, возраст розвитку 5-6 років. Ми приглашали психолога. Психолог говорить, у нього, як у 5-річного дитини, нет функції половой. Ну, ці органи йому предназначені тільки для туалету. Він другого не розуміє. Ви б бачили, це уголовне діло. Епістолярний жанр. Я там посмотрел, меня там озарило, она, я ее захотел. Там у бедного этого психолога так волосы были. Она говорит, ну вы что? Мы его привозили в зал судебного заседания. Один раз. Судья захотел, ну, посмотреть, так ли человек, ну, реально, брат его привез. У нас были 2 вопроса. Почему этот дядька в пальто, ну, то есть мантии, і потім, говорить, коли дадуть конфетку. Суддя говорить, дайте йому конфетку і пусть іде.
Давай розкажемо, коли і як заарештували Сергія Ткача.
У Сергія Ткача, такого доброго сусіда, завжди готового прийти всім на допомогу, ну, принаймні так про нього згадували знайомі, затримали в серпні 2005 року. Напередодні цього сталося ще одне вбивство малолітньої дівчини. Вона купалася з подружками на озері, і хтось з мешканців, хто тоді проходив поруч, згадав, що серед дітей бачили Ткача. Коли Ткача затримали, в його будинку провели обшук і знайшли схованку, а в ній десятки дитячих і жіночих речей. Білизну, колготки, косметику, іграшки і навіть нотний зошит. Він належав дівчинці, вбивство якої павлоградські міліціонери свого часу приписали Ігорю Рожкову. Ми розповідали про це в першому епізоді.
І вже після цього Ткач заявив, що хоче зізнатися і почав писати явки з повинної.
Він це все пам'ятав. Тобто він це все пам'ятав, він це все рисував. Кожна явка з повинної була схема. То есть, несмотря на то, что прошло столько времени, у него это в голове было отражено.
Дмитро Скипенко, колишній слідчий спеціальної групи Генеральної прокуратури, що розслідувала злочини Ткача після його арешту, минулого випуску розповідав, що у Сергія Ткача була унікальна пам'ять, що він детально описав кожний свій злочин.
Перші епізоди, які були направлені в суд, це було 40 епізодів. И я точно помню, что это было 102 тома материалов уголовного дела. Действительно, там было много, мы их все эти тома отдавали в типографию, в такой толстой типографском переплете, вот как книги прошивают или что-то тому подобное. Вот, то есть это не такая обычная обложка, которая дается на уголовное дело, бумажное, да, это было такое вот более капитальное, скажем так, когда это все сложили. посмотрели, то это вот у нас стол, собственно, он був загружен тими всіми от томами.
Однієї явки з повинною недостатньо, щоб визнати людину винною. Принаймні, в умовах правильного слідства, а не так, як судили Поповича та інших хлопців в пологах. Потрібно все перевірити, підняти матеріали, опитати свідків, провести слідчий експеримент. Тоді виявили, що за тими явками, які описує Ткач, вже засуджено інших людей. Імами пологівських новинозасуджених і їхній адвокат почали атакувати Генпрокуратуру одразу, як тільки дізналися про арешт Ткача.
Ми зібрались, поїхали з двома тими мамами, Каїри і Поповича, поїхали в Генпрокуратуру, і ми їм показали приговори. Вони, звісно, ізумілись несказанно, взяли в роботу, ну і от результатом явилось того, що кожний хлопець там через какой-то період времени зробили пересмотр по нововідкрившимся обстоятельствам.
Перегляд справи за нововиявленими обставинами, ну, тобто, щоб звільнити новинозасуджених, тривав багато років. Адже потрібно не лише довести провину Ткача, але й підтвердити невинуватість тих, хто вже сидів за його злочини. Вони ж усьому зізналися і навіть явки з повинною написали. Якщо ж їх ув'язнили незаконно, то хто в цьому винний? Ось основні питання, які затягували процес.
Першим звільнили Миколу Марусенка, потім Миколу Демчука і Віталія Каїро, пізніше Максима Дмитренка. А ось виправдання Яші Поповича тривало найдовше. Він звільнився лише 2011 року. Тобто Сергія Ткача піймали 2005 року, а Яша ще 6 років після того перебував за ґратами.
Як сидіти, чувствувати себе невиновним? Я постійно думав об этом. Я постоянно думаю, у меня, блин, ну, седые волосы. То есть у меня никогда, я никогда не улыбался. Я никогда, как бы сказать, не было у меня такого, чтобы я даже когда, блин, ну, уже на взрослые, когда спирт пили и, блин, жрали всякую дрянь, я никогда не улыбался. Никогда я не мог расслабиться. Я не мог, то есть, ну, я, блин, не мог поверить, где я нахожусь. У меня состояние было... Вот первобытный человек, знаете, прикинь такую ситуацию, первобытному человеку показать мобильный телефон. Ну вот у меня то же самое, в принципе, было состояние. Были непонятки, и было, ну, как это так? Мобильный телефон без провода. Вот так и у меня было, как это так? Я невиновный, я здесь сижу.
Яшу заарештували першим з цієї пологівської п'ятірки, але він відсидів найдовше. Чому так сталося?
Дело в тому, що діло Яши Поповича, це моє лічне мені, воно найтяжоле з цих діл.
Це знову говорить Дмитро Скипенко, колишній слідчий Генеральної прокуратури.
Воно найтяжоле, тому що я вам скажу так, що читая ті матеріали, які були направлені в суд, там такі два або три такі толстые там отдела, то, собственно, вообще возникает вопрос, Ткач ли это.
Це питання, а чи дійсно Яша невинний, виникало у багатьох людей. Адже поки Яша сидів у СІЗО, правоохоронці дуже постаралися сфальсифікувати його справу. Навіть поширювали інформацію, що Яша начебто мучив тварин і приставав до інших хлопців.
Ну, ніби це ознака злочинця.
Зрештою, було остаточно доведено, що він невинний.
Яна довольно полненькая девочка была, и они там рассказывали ему, что он взял и перенес тело, положил какой-то ящик, ну сам ящик на килограмм 20, ну и девочка килограмм 50. И мальчику 14 лет, худющий, вес его, наверное, такой, как и ящик, и Яна одновременно.
А ящик, короче, я типа ж, блин, на воспроизведение показывал, как ее поднимал,
ага.
Ну так, как поднять? Так как я показывал, что я поднимал, это было нереально так поднять, тем более пронести по развалинам так, чтобы никто не видел. Короче, проводили тест. Подобрали человека, малолетку, такого же самого телосложения, как я, точно один в один, такого же возраста. Нагрузили туда, блин, по-моему, 50 килограмм какой-то херни, сказать, подымить. Тот поднял, затрудняясь. Ну, не так, как я сначала на ногу, потом на колено, потом на плечо, блин, и погнал. И вот то расстояние, которое я про типа пронес, вот, говорит, пронеси вот это расстояние с одной передышкой. Ага. И человек, ну, буквально пронес, ну, метров 50, кинул этот ящик, говорит, идите нахер, я его больше не сниму. Ага.
Але батьки вбитої Яни досі вважають, що це Яша вбив їхню дитину, а ткача змусили взяти на себе це вбивство. Це нам розповідала адвокат Ірина Дерев'янко.
Там була така ситуація, що папа цієї дівчинки працював з ткачом на підприємстві. Ткач, він дуже був такий комунікабельний, всім допомагав. От, наприклад, хтось заболіє в групі, або як в бригаді. А он, я за тебя останусь, я тебе помогу. Ну и вот он каким-то образом дружился с папой Яны, и он приходил в гости. И когда он приходил в гости в семью, он ее заприметил. Она была пухленькая, красивенькая такая, с длинным волосом, миловидная девочка, такая булочка ее называли. Поэтому у родителей, конечно, произошел взрыв мозга, я по-другому это не могу сказать, что они сами привечали убийство девочки, кормили, поили на праздники, выпивали. А оказалось, ну они вот не могли в это поверить и развернулись в сторону Яши и очень долго времени шли по этому пути.
Коли ми запитали Яшу, чи хоче він комусь помститися за те, що з ним сталося, він сказав, що мститися точно не хоче, але розповів про інше бажання.
Мені би хотілося просто, блин, поговорить с людьми, со с братом, со своими двоюродными, с Сашкой Поповичем. Я не могу с ним, блин, созвониться, блин. Я звоню туда как-то. Ну, блин, как-то не получается у меня. Я хочу с ним, вот просто, блин, с глазу на глаз, в глаза ему посмотреть. Они на меня заяву написали. В диктовку Реута Александра Федоровича. И хочу поговорить с этими тремя операми глаза в глаза. Реально, без всякой, блин, фигни, без всяких, блин, там, ну, гаджетов, всякого чистым, блин, без всякого ничего. Просто хочу, блин, хотя бы от них извинения услышать. Прученко, Подсивахин и Садовой.
Протягом розмови Яков кілька разів згадував свого брата Олександра, батька вбитої дівчини. Я ж говорив, що дуже хоче до нього додзвонитися, але не може. Вочевидь, ця ситуація йому ще дуже сильно болить.
Слушай, а як вони могли в це повірити?
Ну, я не знаю. Вот это я бы хотел бы у них сам спросить.
А давай позвоним. А давай я поговорю.
06165.
Вот давай с ним такого номера. Вдруг у них есть.
2-11-97.
Сначала 0.
61-65.
Есть.
2-11-97.
Как зовут?
Или Светлана, или Александр.
Цей номер не єдиний. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте.
Ми з Настею поїхали у Пологи, щоб подивитися на це місто і спробувати розшукати і поговорити з батьками Яни Попович. Але про це дещо згодом.
Наступного ж випуску ми поговоримо про те, як система засудження безвинних влаштована зсередини, чому в Україні немає процедури перегляду кримінальних вироків, та чи може людина мати хоч якусь надію, якщо вже потрапила до цієї системи. Також ви почуєте запис із легендарної вісімки Житомирської колонії номер 8, де відбував покарання Сергій Ткач, а сьогодні утримується 163 засуджених до довічного позбавлення волі.
Ви розумієте, що тут вони сидять вже по 23 роки. Вони в основному що, маніяки, типу, маєте, вони тут бували там багато, 4, по 5, по 7, по 70 вбивств. І що таке почути, допустимо, духи, да, жіночі, або жіночий голос їх збуджується. Тому я навіть от, жінкам говорю, тихіше.
Подкаст створений за підтримки Українського культурного фонду в партнерстві з Ukrainians Media.